Network. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, karibu kwenye VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Ni saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 2:30. Msikilizaji, tuko standby kuletea vitu vizito, vitu vizuri siku nyingine hii ya Jumanne, Januari 28, 2025. Moja kwa moja basi leo tunaangalia hali ilivyo kule DRC. Kama tulivyokuwa jana, hali bado ni tete kule DRC. Tunaendelea kumulika huko na tutaendelea kuzungumza na wakazi walioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutupa hali halisi, mambo yako vipi mpaka sasa.
Haswa vile vile tutakuwa tuna kile kipengele cha swali la leo, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kusitishwa misaada ya miradi ya maendeleo ya USAID itakuwa na athari zipi nchini mwako. Maoni yapo lukuki. Hali kadhalika tutakuwa pia na kipengele kile cha barazani, ambacho huwa tunakushirikisha wewe msikilizaji kusikia maoni yako, ambacho kinasema matamko yanayotolewa na jumuiya ya kimataifa kuhusu mzozo wa DRC, je, yanatosha? Hapo tutakualika na utatupigia simu ili tupate kujua maoni yako. Basi bila shaka ungependa kujua nani anayezungumza hivi sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Bila shaka amekushajaa tele kampishi la. Uko vizuri Mkamiti, bila shaka. Sawa kabisa msikilizaji, umemsikia Mkamiti akwambia mambo yanavyokwenda hivi leo. Bila kusahau msitoe kwenda pia burudani ya muziki na mambo mengine mengi ambayo tunayamulika hii leo. Kama huna kazi pia ni moja ya vitu ambavyo tutazungumza katika matangazo haya. Kwa hiyo usiondoke kando ya redio yako, tusafiri pamoja na Express tukupe vitu zaidi
vinavyoendelea. Na kama ulivyodokeza hapo awali, mada kuu tunayoangazia leo katika VOE Express, ambayo inakugusa wewe kijana, mwanamke na jamii kwa ujumla, ulimwengu wote, ni kuhusiana na kile kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi tunavyozungumza Sunday tunafahamu kwamba kulikuwa na milio ya risasi hii leo katika mji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa Goma, wakati Umoja wa Mataifa ukionya kuhusu hali ya wasiwasi ya kibinadamu, wakati kukiwa na mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, ambao walishambulia eneo hilo na kudai kuwa wanalidhibiti. Na vile vile basi msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa katika masuala ya kibinadamu Jens anasema hospitali mjini Goma zimezidiwa wagonjwa. Anamaanisha kwamba majeruhi ambao wamepata majeraha tofauti tofauti kutokana na mapigano haya yanayoendelea. Na wakati huo basi shirika la mpango wa chakula duniani WFP limesema limesitisha kwa muda shughuli za msaada wa chakula katika eneo la Goma kutokana na mapigano haya yanayoendelea katika eneo hilo. Na ifahamike kwamba mazungumzo ya mgogoro yalipangwa kufanyika Jumatano kesho. Atia, Rais wa Kenya William Ruto ameeleza, huku Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame wakitarajiwa kuhudhuria katika mazungumzo hayo ya kuweza kupata muafaka kuhusiana na suala hili linaloendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na vile vile ifahamike kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kupitia Waziri wa Mambo ya Nje Marco Rubio kwamba amelaani shambulio la Goma linalofanywa na kundi la M23 ambalo linaungwa mkono na Rwanda, na kuthibitisha heshima ya Marekani kwa uhuru wa DRC katika mazungumzo ya simu yaliyofanyika jana Jumatatu na rais wa DRC Felix Tshisekedi.
Bila shaka. Na Mkamiti, moja kwa moja basi tuangalie upande wa pili kwenye line ya simu, tuungane na wakazi ambao wako kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moja kwa moja nimezungumza na Mugisho Nathan, huyu ni mkazi wa Kalemie. Kwanza eleze hali ilivyo hii leo huko.
Kweli hali jinsi inavyoendelea sio bora, wasiwasi na nafasi yote. Kweli vita ni katika mji wa Goma ambapo waasi wa M23 wakisaidiwa na nchi ya Rwanda wanapigana na majeshi yetu ya Kongo, lakini majimbo yote inakuwa katika wasiwasi. Kwa sasa iko vigumu kujua kati ya jeshi letu la taifa na jeshi la waasi wa M23 ni wanani wanashikilia Goma, kwa sababu gani, kwa sababu communication ama namna ya mawasiliano na Goma inakuwa vigumu sana. Internet imekatika, umeme wamekata, maji hakuna, na watu wanakuwa katika hali ambayo kimaisha haiwaruhusu waishi kadiri inavyostahili.
Na pengine katika hali ambayo wewe mwenyewe umejionea watu walioko kule Goma mpaka sasa, wanachosema ni nini kwa upande wao? Kama umesema hivi, maji hakuna, umeme hakuna, hali ya maisha, wanawezaje kufanya shughuli zao za kawaida, na kitu gani ambacho pengine kuna msaada wote wanaopata, au ungependa kuona nini kinafanyika kwa upande wao kuwasaidia?
Kwa sasa hakuna msaada wowote ule ambao wameupata. Watu wanakuwa katika hali ya mateso makubwa, kwa sababu hakuna meli yenye kutoka Bukavu kwenda Goma, hakuna ndege yenye kushuka kwenye uwanja wa ndege ili ilete msaada wowote, na hiyo hali inakuwa ikileta mateso zaidi kwa watoto, kwa wanawake wanakuwa katika hali ya mateso. Wao wanategemea ya kwamba serikali ingelifanya jitihada zote ili kwamba iweze kuwaletea msaada wote, lakini serikali nayo itapita wapi ikiwa uwanja wa ndege hauna vizuri? Ndiyo maana tunasema ya kwamba hali ya maisha tu inakuwa mbovu, inakuwa ya shida, inakuwa ya matatizo sana.
Na pengine wewe binafsi wito wako ni nini?
Kweli tutaomba jumuiya yote ya mataifa chukue mpango ya kuita nchi zote zile zenye kuhusika na vita ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu waasi hao wa M23 wanakuwa wakisaidiwa na nchi mbalimbali, na kati ya nchi hizo kunakuwa Jamhuri ya Rwanda ambayo inawasaidia, na nchi hizo zinastahili kupewa adhabu kubwa kwanza na jumuiya ya kimataifa. Ya pili ni kwamba jumuiya ya kimataifa ilete msaada ule unaofaa ili usaidie watu, kwa sababu wao wanakuwa na service mbalimbali ambayo inaweza ikiwasaidia watu kwa chakula, kwa maji, kwa kuwatunza juili ya afya na vinginevyo, kwa sababu kwa sasa ndani ya mji wa Goma hakuna mtu yeyote anayefanya kazi yoyote, hakuna mtu yeyote anayekuwa na umeme ama kuwa na maji, na hiyo inakuwa hatari kubwa sana kwa ajili ya maisha ya binadamu.
Bila shaka ni Mugisho Nathan huyo, mkazi wa Kalemie, akizungumza na sisi moja kwa moja. Basi tunaelekea hadi kule Kinshasa, ambako tunakutana naye mwanaharakati Nelly Lumbu Lumbu. Hali ikoje Nelly kwa wanawake na watoto mpaka sasa?
Mbele ya yote, nilipenda nitoe mkono wa pole kwa population yote ya North Kivu, na hata na wale ambao wanaitwa FARDC ambao wanakuwa wakipigana kwa ajili ya kuweza kugomboa hata kuweza kuproteje na kusekirize yote ya RDC, na wazalendo kwa pamoja, wale ambao wanakuwa vijana ambao walijitoa kwa kuweza kupigana juu ya kuweza kusekirize nchi yote. Nilipenda niwaonyeshe ya kuwa kwa saa hii tunajua tunakuwa tangu siku kama tatu tunakuwa vita makali ambayo inakuwa ya chini chini, ambayo inapigana ndani ya mitaa mbalimbali ama tunaweza ita makarte mbalimbali ya vile ya Goma, ambayo tulisikia kunakuwa hata mabombu ambayo zimeanguka ndani ya manyumba ya wale ambao wanakuwa wasivili, kunakuwa wale ambao wamepata mabalteriji. Tunasikia pia kama kunakuwa watu wengi ambao wamepata shida, wamelumia kulingana na ile hali, donc mabombe ambayo inawaangukia ama mabalteriji ambayo inawakamata. Hata kwa saa hii namaliza kusoma, mimi nasikia sensor ambayo inakuwa.
Pengine wewe ungependa kuona nini kinafanyika kusaidia hayo mambo yasiendelee?
Kwanza ambayo nilipenda ni kusema ngambo zote mbili, hata kama watu wanapigana wakasha kuheshimia ambayo tunaita droit international humanitaire, ni kusema droit humanitaire international ni kusema ni kuheshimia zile principe ama regle za vita, kujua ya kuwa population civile hairuhusiwe kugusiwa. Kwa hiyo wakati hata unakuwa ndani ya vita, mnapaswa kuheshimia na kuweza kuprotejea wale ambao wanakuwa wasivili, zaidi wamama, watoto. Na leo tunakuwa na wakimbizi wengi ambao wanajiuliza tena kama wataenda wapi, kwa sababu walifika Goma juu ya kukimbia vita. Na kwa hiyo wakati tunaona tena ni wale ambao wanakuwa tena wakikosa kama waende wapi, tunaomba protection ambayo inapaswa kufanyikana juu ya wale watu. Na ingine tunaomba hata nchi yetu ikamate diplomasi kubwa kwa kuweza kuwaondoa wale watu kwetu, kwa sababu sisi wakongomani tuko na lazima ya kuishi kwa amani. Kunakuwa miaka nyingi sana za vita, na nchi ni yetu, hatuko tunaigombania na mtu.
Haya, msikilizaji, ndivyo hali ilivyo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mapambano ambayo yanaendelea yanaleta maafa, vifo, uharibifu wa mali, maduka kuporwa na kadhalika. Na sande basi, wakati pia bado tunaendelea kuzungumza, ni kwamba afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kwamba mapigano hayo yanaendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la Kongo mjini Goma hayajamalizika, kulingana na maelezo yake, kwa sababu hali bado ni tete. Na kama unavyofahamu tayari balozi kadha wa kadha zimeshambuliwa, ikiwemo ubalozi wa Kenya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeshambuliwa.
Bila shaka, na unasema kwamba hali inakuwa ni ya kusikitisha, kwa sababu miili imetapakaa barabarani ukisema, na milio ya risasi inasikika. Hospitali zimezidiwa nguvu kwa sababu ya hiyo hali ilivyo kutokana na hayo mashambulizi. Na hii yanasemekana hasa katika mji wa Goma. Waandamanaji walishambulia majengo hayo yaliyotaja ya Umoja wa Mataifa, balozi za Rwanda, Ufaransa, pia na Marekani, wakionyesha hasira kwa kile ambacho anasema ni kuingiliwa na mataifa ya kigeni. Kwa maana hiyo basi, hali bado haijawa vyema hata kidogo, na hali kibinadamu ndani ya karibu na Goma bado inatia wasiwasi. Mkutano wa Geneva Uswisi uliambiwa kwa sababu ya yale ambayo yanaendelea, ambapo mashambulizi yanatajwa yakiendelea maeneo mbalimbali. Na msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya mambo ya kibinadamu OCHA ndiye alinukuu ripoti kutoka kwa wafanyakazi wake wa jiji hilo, akisema hali bado kabisa si nzuri, watu wakiwa wamejeruhiwa. Anasema pia kuna ripoti za ubakaji unaofanywa na hao wapiganaji,
ambapo swala hili la ubakaji limekuwa likizungumziwa kabla hata hali haijawa mbaya zaidi. Ni kwa muda mrefu wanawake wanabakwa. Tumekuwa tukiripoti matukio namna hiyo yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri.
Kazi ambayo kama nakumbuka huyu Dr. Mukwege alifanya kazi kubwa sana mpaka akapata nishani kwa kazi ya kujitolea kusaidia wanawake ambao wamekuwa wabakwa kwenye hizi shughuli za misituni na vita.
Haswa, basi sasa tupate habari za kimataifa. Mamlaka nchini Sudan Kusini imeondoa marufuku ya muda ya mitandao ya kijamii ya Facebook na TikTok ambayo iliwekwa wiki iliyopita kufuatia kusambazwa kwa video zilizoonyesha madai ya mauaji ya raia wa Sudan Kusini nchini Sudan. Picha hizo ambazo zilizua maandamano ya vurugu na mauaji ya kulipiza kisasi kote nchini zimeondolewa kwenye mitandao ya kijamii. Mamlaka mawasiliano ya kitaifa ilisema katika barua ya Januari 27 kwa watu wa huduma za mawasiliano na mtandao. Kuongezeka kwa ghasia zinazohusishwa na maudhui ya mitandao ya kijamii nchini Sudan Kusini kunasisitiza haja ya kuwa na mtazamo sawia unaoshughulikia sababu kuu za uchochezi wa mtandaoni wakati wa kulinda haki za watu. Napoleon Adok Gai, mkurugenzi wa mamlaka mawasiliano ya taifa, alieleza katika barua yake.
Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ametangaza kwamba ofisi yake itawasilisha ombi la hati za kukamatwa kwa wale wanaotuhumiwa kwa ukatili katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan, ambao limeripotiwa kushuhudia mauaji ya kikabila yanayofanywa na vikosi vya wanamgambo ambao vimekuwa vikipigana na vikosi vya serikali kwa miezi 19. Karim Khan aliambia baraza la usalama la Umoja Mataifa kwamba uhalifu unafanywa huko Darfur leo na kila siku na unatumiwa kama silaha ya kivita. Alisema uamuzi huo ni matokeo ya upelelezi wa kina unaozingatia ushahidi na taarifa zilizokusanywa na ofisi yake. Sudan ilitumbukia katika mzozo katikati mwezi Aprili 2023 wakati mvutano wa muda mrefu kati ya wanajeshi wake na viongozi wa kijeshi ulipozuka katika mji mkuu Khartoum na kuenea katika mikoa mingine.
Kukithiri kwa ghasia nchini Haiti kunaofanya watu wengi wasifikiwe na huduma ya afya na kupelekea akina mama wa Haiti kutafuta huduma katika hospitali za Jamhuri ya Dominican, licha ya sera za serikali ya nchi hiyo kupinga uhamiaji kutoka Haiti na kuongeza kasi ya kuondoa wahamiaji. Nchi hizo mbili ambazo kwa pamoja zinajulikana kama kisiwa cha Caribbean cha Hispaniola zimegawanywa na mpaka wenye ulinzi mkali na zimekuwa zikishuhudia mivutano ya muda mrefu, huku Jamhuri ya Dominican ikiwa na utajiri mkubwa kubwa zaidi kuliko Haiti. Watoto wanaozaliwa na wazazi wa Haiti katika Jamhuri ya Dominican hawapati uraia wa nchi hiyo. Umoja wa Mataifa uligundua hapo Oktoba kuwa ni chini ya robo ya hospitali zote nchini Haiti ambazo zilikuwa zikitoa huduma karibu na mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince, wakati zile za kwingineko zikijitahidi kukabiliana na mtiririko wa wakimbizi wanaokimbia mashambulizi ya magenge ya watu wenye uhalifu.
I want you to do all the things you did before. That little talk is talking, please tell me some more. Hands on my skin, skin eye to eye. You got that kind of energy, I must explore. I want to let you your body for eBay. I day and for your love in every way. Mm-hmm. Body so fire. Check out that string, make a pretty design. I'm a sexy mama, roll up the gravel. I'm a quad up, so big alley, I be all over you. For you, I go to compromise. From a time, go baby price. Yeah, yeah. My Gen Z Belladonna. She be Pisces, cause she didn't match my energy.
All about you, all about you, all about you.
Haya basi, all over you ni kutoka kwa Mabel na kushirikiana na King Promise.
Mambo ni mazito kweli kweli, hawa wawili wanafanya vitu safi kabisa. Kwenye VOA Express, msikilizaji,
mambo haya unayapata kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express mjini Washington. Basi hakikisha una tune radio yako kupitia kwa radio zetu shirika au kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kupata vitu vizito
na moto moto kutoka Radio Nakuru pale Mwenedu, Radio ya Voi, sasa Radio kule Bungoma, kule Tanzania utatupata Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM pale Iringa, KFM Songea, bila kusahau Voice of Africa ya Korogwe, na DRC kama kawaida Radio Ngoma ya Amani kule Baraka, RNA Radio Manyema number a, yani nambari moja. Hey, ya Kindu, Radio Rakumi ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic kote kule Lubumbashi, bila kusahau Life HD Radio Kolwezi, Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka, na pia mtandao wetu wa
voaswahili.com.
Mambo yanakuwa mazito.
Sasa barazani,
tuambie mam kamiti, barazani tunasema nini?
Matamko yanayotolewa na jumuiya ya kimataifa kuhusu mzozo wa DRC, je, yanatosha?
Bila shaka wengi wamezungumza mam kamiti.
Everest Katibula Rutuku yanasema mamukwe anaweza kushauri kuvumiliana kwenye ndoa, ijapo hiyo yeye ndio chanzo cha hayo, lakini sasa naona kama
huyu na pia na mama mama mamkwe yakaandika hiyo vitu, lakini na maana mamkwe.
Haya basi, mambo ndio haya yanaelezewa na Richard Kambale, naye anapatikana Beni huko DRC. Amesema hao sio watu wa kuaminia, ni vyema kujiamini tu, hakuna anayependa DRC kuzidi wananchi wake.
Haya, namwona Didia Saani yuko kule Lobero, anasema matamko hayatoshi, ila hatua zichukuliwe, maana anasema tumechoka na shutuma nyingi za jumuiya ya kimataifa, uwezo wanao, ila anajiuliza kwa nini hawaingilii kati.
Mhm, Charles Minani anasema jumuiya ya kimataifa ya wapi? Tumuombe Mungu tu jumuiya ya maoni kuhusu mzozo.
Zabuloni Miongezo, kijana mkongwe yuko Beni kule kule DRC, anasema jamani, jamii ya kimataifa inaonyesha unafiki katika mzozo wa Kongo.
Haya basi, huyu mwingine anaitwa Vedasto Romani, yeye anapatikana kule Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema mzozo unaoendelea huko Kongo, Umoja wa Mataifa ni jukumu lenu ya kurejesha amani sehemu zenye machafuko ya kisiasa.
Haya, Deo Mfuse, halikadhalika Musa Zuberi Kabumaye wa Chanika, Dar es Salaam. Musa anasema kiukweli tuwe wazi tu, haitoshi, mzozo DRC imefika mahali pabaya sana. Leo hii jumuiya ya kimataifa kutoa matamko kuikomboa DRC, maana mzozo huu unatoa maswali mengi ya kufikia kujiuliza. Waasi hao wa M23 wanapata wapi nguvu ya kuweza kuwa tishio kule DRC? Au kuna mikono ya watu mle?
Ndiyo maoni yake huyo Musa Zuberi Kabumai. Sasa namsoma Ramazani Zani Boy, yeye anasema hivi, inawezekanaje taifa kubwa kama Kongo kushindwa nguvu na kataifa kadogo ka Rwanda? Hapa kuna mchezo ambao wengi hatujui, Rwanda anasingiziwa tu. Okwaba Fabrice anapatikana Bukavu kule mashariki mwa DRC, anasema jumuiya yote ya mataifa wote wanachukia DRC, wanachangia kuteseka kwa wakongomani katika eneo hilo. Haya,
Maneti Magongo Kioni akiwa Uluti anasema tunaomba wamalize vita, maana yake matamko tu hayasaidii.
Basi huyu Shadraki Bichichi Shadraki, yeye anasema kwamba hali ni tete huko DRC. Hali kadhalika huyu mwingine anaitwa Frati Lupembe, anasema kiwango cha mafanikio yeyote kinategemea kila unachokifanya leo kwa muendelezo. Muendelezo ndio mgumu, hasa kile kinachoonekana DRC ni hali tete. Analiswa Muisa naye pia anasema jamani, haya mambo ya DRC, Umoja wa Mataifa, sababu gani mmeshindwa kutatua mgogoro huu?
Haya basi, wengi wametoa maoni yao, lakini wakati wa kupata muziki namuona Freti huyu analindwa Muisa umemtaja tayari, Bernard Makalile na washukuru Ndovya Kasiki, Sostem BM, Shukuru Musai, Dagon Elijah na wengine wengi. Endeleeni kutoa maoni yenu pale kwenye Facebook, mtandao wetu upo kwa ajili yenu. Muziki wa leo mkomiti unaotamba ni mzee wa kazi Fere Gola, wengi wanamuita shetani. Mzee wa kazi huyo Fere Gola akishirikiana na Rayvanny
wanasema Mobondo.
Haya msikizaji, pata vitu hivyo.
Merci beau prestige, le grand palace, casino, à Douala, Bayrou, l'honorable, Fere Gola et Bali Boy.
Friday, it's a weekend. Party time! My dear, I want my dear. My dear, where is my dear?
Mabondo, mambo hayo mkamiti yanakuwa ni mazito kwa likweli. Feregora, akiwa na kijana Rayvanny, mambo sio mchezo hayo mkamiti.
Nakwambia chui.
Sare kabisa.
Chui tena. Rayvanny, chui huyo basi, mambo mazuri kabisa. Tunasonga mbele sana, unajua.
Naam.
Haya yote majanga yanayoendelea ulimwenguni, mapigano huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mataifa mengine, Sudani huko, lakini kuna jambo ambalo halitaacha kuzungumzwa, ni ukosefu wa ajira kwa vijana. Vijana, kama huna kazi, nini ambacho unatakiwa kufanya? Usikate tamaa. Kazi zipo nyingi pamoja na majanga yote yanayoendelea kuibuka ulimwenguni. Sasa basi, katika hilo, kama una kazi, mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Diana Amunga Mrithi. Yeye ni mwanamke mfanyabiashara mkazi wa Nairobi nchini Kenya, ambaye anajishughulisha na biashara ya kupika chakula na kukipeleka kwenye ofisi za wafanya kazi maofisini. Amezungumza na Patrick kama nilivyosema, na hivi ndivyo anavyoelezea.
Niko katika biashara ya chakula. Napika chakula, tunauzia watu wakiwa na mikutano, na pia kwa ofisi tunawapelekea. Ukiwa na sherehe yoyote pia tunakupikia.
Ni tangu lini umeanza biashara hiyo?
Nilianza mwaka wa 2020 wakati COVID ilianza. Hiyo ndio wakati nilianza biashara.
Na kipi kilikupelekea kufikiria kufanya biashara hiyo?
Hiyo wakati sikuwa na kazi na nilikuwa naona hakuna haja kukaa nyumbani, so nikaanza kupika chakula nikipeleka katika ofisi ya mume wangu, na wakapenda chakula. Akaanza kuitisha. So kila siku nilikuwa napeleka napata kitu kidogo hapo. So nikaona wacha nianze biashara hivyo.
Na ulianza biashara na pesa yako, mtaji wako, au uliomba mkopo?
Nilianza tu na vitu ambazo zilikuwa kwa nyumba. Nilichukua mchele, nikachukua nyama ambayo ilikuwa kwa nyumba, nikapikia watu wawili, na hivyo ndo kazi ilianza. Nilianza kampuni ambayo biashara ambayo inaitwa Didi's Kitchen.
Na kufikia sasa unavyoona biashara inakwenda vizuri au kuna changamoto hiyo?
Inaenda vizuri. Ingawa bado kuna changamoto because vitu zimepanda, maisha imekuwa na gharama ya juu kidogo. Kupata wateja, kila mtu anarudi nyumbani anabeba chakula yake, so unapata chakula inakuwa ngumu kuuza, kutafuta na wateja ambao watachukua chakula, na pia saa zingine wanakataa kulipa ama lazima ushindo umemtafuta ndio aweze kulipa.
Na huna shughuli nyingine yote ambayo unafanya nayo unaifanya isipokuwa biashara hii?
Hapana. Hiyo ndio naishughulikia pekee.
Kwa hiyo ndio inakidhi mahitaji yako, ndio inasukuma maisha, unaridhika tuseme?
Ndio naridhika. Nikiwa na mume wangu ambaye at least anaweza kunisupport hapa na pale, naweza kuisukuma vizuri.
Haya basi, huyo alikuwa ni Diana Amunga Mrithi, mfanya biashara ya kupika chakula ambacho anaenda kuuza kwenye maofisi mbalimbali. Na kama ulivyosikia Sande, alianza na mtaji wake mdogo tu wa kupeleka chakula cha watu wawili maofisini, na sasa mtaji huo umekuwa na kuwa mpana zaidi. Basi VOA Express nayo pia haina la ziada, inakamilisha kipindi kwa siku ya leo, ambapo ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi cha siku zijazo, yani tunazungumzia kesho.
Na vile vile kuna matangazo ya jioni, kuna matangazo ya kumekucha, kuna matangazo ya kwa undani. Wasiondoke kwenye radio kutusikiliza tukiendelea na vile vile kwa televisheni pia tunaendelea na matangazo mengine.
Haya basi, na kuaga mkamiti kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari, upande wa pili ni Aida Isa. Asante sana basi kwa kuwa nasi katika VOA Express. Tunakuacha basi na kibao kizuri kabisa hichi, Sande.
Ya, ni vitu vyake Feregora huyo. Akiwa na
Rayvanny Mabondo.
Kwa heri kwa sasa.